Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nosilac liste Budva naš grad Nikola Jovanović izabran je za predsjednika opštine Budva. Za izbor Jovanovića glasali su odbornici liste Budva naš grad, Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza i građanskog pokreta URA, javlja Milica Delibašić. Da čujemo taj izveštaj.
Nikola Jovanović, lider političke grupacije Budva naš grad, novi je predsjednik opštine Budva. Za njega je na sjednici Skupštine glasalo 19 odbornika sa lista Budva naš grad, DPS-a, Evropskog saveza i građanskog pokreta URA, dok su dva odbornika bila protiv. Sjednicu Skupštine su prije toga napustili odbornici liste Mladena Mikijelja, a prethodno i odbornici Demokrata. Na početku sjednice raniji predsjednik opštine Milo Božović podnio je ostavku, što je parlament konstatovao. Jovanović je u završnoj riječi poručio da njegovo vrijeme tek dolazi. Kazao je i da ne očekuje opstrukcije vlade i da građani Budve ne zaslužuju da budu tako tretirani.
Postoji realna potreba da se najvažniji organ lokalne samouprave u smislu izvršnog izabere što prije, to je predsjednik opštine, kako bi opština mogla da nastavi da funkcioniše i da završava ono što jesu njene obaveze prema Skupštini opštine Budva. Također u pogledu eventualnih dilema, da li je ova sjednica zakonita ili nije, mislim da treba primijeniti princip koji smo vidjeli u Podgoricu, a to je da je konstitutivna sjednica održana prije podne, a sjednica za izbor predsjednika opštine kolege Mujovića nekoliko sati nakon toga. Pa mi nije jasno sad oni koji se pozivaju na proceduralne rokove, koji je to zakonski rok definisan statutom glavnog grada, poslovnikom radu Skupštine ili zakonom o lokalnoj samoupravi koji je omogućio tada predsjedavajuću ili novoizabranoj predsjednici Skupštine, uvaženoj Jeleni Borović-Bojovinić, da zakaže sjednicu za par sati.
Dodao je i da će biti predsjednik svih građana bez razlika političkih, vjerskih, nacionalnih i bilo koje vrste. Ističe i da je spreman da donosi i nepopularne mjere u interesu grada i građana. Ne želim da budem ni vječni političar, ni doživotni predsjednik opštine. Želim da naredne 4 godine radimo zajedno, kazao Jovanović. Istakao i da je Srbin, ali ne po mjeri Andrije Mandića, već svoje porodice. Prije Jovanovića, funkcioner SDP-a Petar Odžić izabran je za novog predsjednika Skupštine opštine Budva. Za Odžića je glasalo 19 odbornika, dok su 2 bila protiv. On je kazao da srpski narod ne treba da se plaši njega i njegove partije. Istakao i da je ovo prvi korak stabilizaciji političkih prilika u Budvi. Ostaje da se vidi da li će metropola turizma konačno izaći iz političke krize koja traje godinama. Od 2020. tamo su održana čak 4 lokalna izborna ciklusa, a u posljednjih 20 godina 8. Posljednji predsjednik Budvanske opštine Milo Božović uhapšen je 13. aprila 2023. godine po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju i počinio 3 krivična djela, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Od tada se nalazi u pritvoru u Spužu. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.